У нас з'явілася перавыданне знакамітых мясцін Беларусі. Гэта кніжка была на рускай мове. Зараз мы яе зрабілі на беларускай мове. Яна вельмі папулярна ў крамах. Паміж сабой у выдавецтве мы яе называем проста хіцяра. Цікавыя тэксты і цудоўна для падарункаў нашым сябрам. Дзве кніжкі, якія зусім недаўна выйшлі, гэта наша серыя «Вялікія князья Вялікага княства Літоўскага». Вітаўт Шаропка аўтар. Тут знойдзены унікальныя здымкі, вялікая праца з архівамі. Дарэчы, пасля таго, як мы пачалі выпускаць гэты праект, нашы перыядычныя выданні таксама сталі запрашаць нашага аўтара Шаропку, каб ён вёў рубрыкі.